Para a proxección do vídeo, debes establecer equipos dentro do teu grupo clase. O número dos equipos serán tantos como representacións se realicen. Cada un dos equipos encargarase dunha presentación do vídeo, unha explicación previa ao visionado, adaptada á idade do público. Pensa que non é o mesmo falar para o alumnado de infantil que para o de cuarto de educación primaria. É aconsellable que nos grupos haxa representantes das distintas profesións para que a información transmitida sexa máis completa. Ao final establecerás unha quenda de preguntas na que o público poderá aclarar dúbidas tanto do contido como do proceso de creación realizado.